Драма в Антоново. Мъж уби детето си и простреля жена си, след което се самоуби заради възпаричие. Не се очаква да бъдат превозени и последните руски туристи, блокирани у нас. Около 75% от българските фирми плащат на време задълженията си към своите партньори, установи проучване. Дефлация от 0,3% отчете статистиката. Авария остави без топла вода 6 столични квартала. Три тира се удариха на магистрала Тракия, затворена отбивката на 137-я километър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Жестока драма се разиграла тази сутрин около 6 часа в Антоново. 46-годишен мъж убил детето си, прострелял съпругата си и се самоубил, съобщи за Дарик Тихомир Лазаров от областната дирекция на МВР в Търговище. Безпаричие е най-вероятната причина за действията на мъжа, информира Борислав Курдов.
По информация на Дарик, мъжът се казвал Камен Славов, работил като охранител в клона на ЦКБ в Антоново. Освен за съпругата си, която била безработна, и за 13-годишната си дъщеря, болна от диабет, той се е грижил и за брат си, който бил инвалид. Тази сутрин Камен Славов първо прострелял дъщеря си, която починала на място. След това прострелял в областта на рамото и 36-годишната си съпруга. Тя успяла да избяга и уведомила полицията. Дошлите на място, служители на реда установили, че по-късно Камен е сложил край на живота си с изстрел в главата. Той използвал служебния си законно притежаван пистолет Макаров. Според полицията, първоначалната версия за причината, довела до инцидента, е заради многото дългове към кредитни институции на Камен Славов. Работи се и по други версии, казва Тихомир Лазаров. 36-годишната съпруга е настанена в отделение ортопедия на многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. Според лекуващия лекар доктор Мирослав Русев, жената е ранена в лявата поднишница, контактна е и няма опасност за живота й. Борислав Курдов, Дарик радио, Търговище.
Инфлацията през август спрямо юли тази година е минус 0,3%, съобщават от Националния статистически институт. Инфлацията за август спрямо декември 2010 е 1,5%, а годишната инфлация за август спрямо същия месец миналата година е 4,1%. Инфлацията за периода септември 2010 – август 2011 на годишна база е 4,5%. През август, спрямо предходния месец, цените на стоките и услугите, потребителските групи са се увеличили с 0,2% при горивата, с 0,1% при транспорта и с 0,3% при услугите в ресторанти и хотели. Намаление за същия период статистиката отчита при хранителните стоки и безалкохолните напитки. През август са намалели цените на рис и хляб минимално с 0,3% и при брашно с 1,8%, показват още данните на националната статистика. По-скъпи с около са били месото, рибините и млечните продукти. През същия месец са повишили цените на лекарските услуги, цените на лекарствата и стоматологичните услуги са на равнището от предходния месец. Информацията е на Александра Гинева. Около 75% от българските фирми плащат на време задълженията си към своите партньори, показват данните от изследване на водеща компания, направено през пролетта на тази година в 10 европейски страни. Миналата година под 50% от фирмите у нас са успявали да погасят срок задълженията към други фирми. Според Добрин Миревски, който е директор бизнес развитие в компанията, осъществила изследването, данните са ясен сигнал, че българската икономика се подобрява.
Българските фирми като цяло имат доста дълги срокове на плащане. Виждате, че за вземанията от фирми средния срок на плащане е 41,4 дни, като миналата година този срок беше 33,8. Тоест имаме едно увеличение с 8 дни спрямо миналата година в средния срок, за който българските компании плащат своите задължения. Това увеличение на сроковете за плащане на фактурите от българските компании, за щастие, както видяхме в предишния слайд, не води до увеличение на общия обем на лошите вземания, от което можем да направим извода, че всъщност като че ли бизнесът е намерил правилните срокове на плащане и на отсрочване, така че то да не е свързано с увеличаване на лошата събираемост.
В сферата на туризма по-скоро български компании търсят помощ за събиране на вземанията си от свои чужди контрагенти, допълни Добрин Миревски по отношение на развръзката на казуса с туристите на Алматур, които не бяха превозвани дни наред заради неиздължени суми към България Air. Експертът коментира, че това е класически пример за важността на преговорите при събирането на вземанията. Други въпроси са дали подобни преговори трябва да се водят по този начин и да рефлектират върху толкова крайни клиенти, каза още Миревски, информацията на Марта Младенова. С полети на България Ер днес от Бургас и Варна, но Москва и Санкт-Петербург се очаква да бъдат превозени и последните руски туристи, които бяха блокирани заради неуредените финансови отношения между авиокомпанията и техния туроператор. Очаква се чартерите да се изпълняват по плани през следващите дни. Руските туристи обаче възнамеряват да търсят правата си. Според информации в руски медии, вероятно още днес ще бъдат предприети стъпки в тази насока. От Ростуризъм се подготвят да приемат вълна от жалби на пострадали туристи в България. Като правило, всички подобни оплаквания приключват с искания да се върнат парите за почивката, заяви ръководителя на юридически отдел на Ростуризъм. Междувременно съществува предположение, че туроператора има сериозни финансови проблеми, пишат руски издания. В тях на остри критики, включително и от официални лица, са подложени както авиокомпанията, така и туроператора. До 10 дни се очаква да са готови резултатите от проверката, която прокуратурата започна по случая с непревозените туристи от българското Черноморие. На криминална полиция е разпоредено да провери всички обстоятелства по случая, така ще се изясни дали има действия от престъпен характер. Разследващи обясниха, че ще бъдат проверявани действията на служители както в Алматур, така и на България Ер. Проверката започна в събота след разпореждане на главния прокурор Борис Велчев. Над 100 000 деца от училища в цялата страна могат да бъдат изследвани за наднормено тегло по нов метод, предложен от организациите Health Prevent България и Българската асоциация за здраве и фитнес. Целта на предлаганото изследване е да се изготви актуална и конкретна статистика за проблема с наднорменото тегло сред децата, обясни в ефира на Дарик доктор Емил Трифонов от Health Prevent. Процент от му последните данни са от 2008 и според тях 20% от момчетата и 18% от момичетата у нас страдат от наднормено тегло. Метода за измерване на телесната маса е изпробван в 2 столични училища, като с включването на показателя мазнини е установено, че над 50% от децата имат проблем с теглото. Идеята за провеждане на национално изследване вече се обсъжда в Здравното министерство, обясни доктор Трифонов и поясни каква информация ще даде този метод.
Всеки може да избере безплатната форма на този тест. Категорично. Ако в едно училище имаме 1000 теста, които ще бъдат направени, всичките са безплатни, ние ще го направим дори да отидеме в община Тутракан. Второто нещо, което обаче означение е да се знае, че тази декларация за информирано съгласие ни дава представа за това какво правят нашите деца. Родителят отговаря на въпроси от рода на двигателна активност през седмицата. Колко често детето се подлага на активна дейност.
Това е част от теста, от изследването, така да,
да
се каже.
Без да съдържат персонални данни, не съдържат ЕГН, не съдържат нищо. Единственото нещо, което очакваме от родителя, е да напише телефон за контакт при негово желание. Разбира се, за да имаме активна комуникация. Едновременно с това получаваме информация за директния престой на слънчева светлина на детето. Това е нещо, което е от голямо значение за това как детето се развива и какви са неговите предразположения към затлъстяване на нормалното тегло. Получаваме информация за това каква е продължителността на неговия сън. Продължаваме информация следва ли някаква диета, каква е тази диета, която следва детето му. Получавате информация дали това дете приема лекарства и хранителни добавки.
Още 25 деца получават средства от фонда за лечение на деца, съобщиха от Здравното министерство. 8 от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина, 6 ще продължат терапията си, а 4 ще получат помощ в България. Одобрени са и 7 доплащания на лечението. Общата сума, която се отпуска за всичките 25 деца, е 918 000 лева. От началото на годината фонда е финансирал лечението на 247 мълчугани. Отпуснатите средства са 7 милиона и 200 000 лева, се посочва още в съобщението. Цените на петрола се понижиха значително днес в азиатската електронна търговия, след като опасенията на инвеститорите за дълговата криза в Европа подкопаха доверието в акциите и суровините, предаде Associated Press. Сутрешната азиатска електронна търговия на Нью-Йоркската търговска борса, американския лек суров петрол с доставка през октомври по евтиня с долари 64 цента до 85 долари 60 цента за барел. Края на търговията в петък цената на същите котировки спадна с долари 81 цента до 87 долара и 24 цента за барел. сорта Брент от Северно море с доставка също през октомври. Днес понижи стойността си с 96 цента до 111 долара и 81 цента. Търговците следят внимателно за евентуален дефолт на Гърция, отбелязва Associated Press. Вчера гръцкото правителство обяви, че ще въведе данък върху собствената международна в опит да покрие финансовите си цели, необходими за запазване на международната спасителна програма. Дълговата криза обаче допринесе за укрепване на щатския долар спрямо еврото. Единната европейска валута днес поевтиня до 1.3521 долара спрямо 1.3651 долара късно в петък. Заради стачка на гръцките митничари е блокирано изцяло движението на граничните пунктове между Македония и Гърция. Блокадата е цялостна за товарните автомобили, останалите се пропускат, но на всеки 2 часа, съобщават македонски медии. По тяхна информация се очаква през следващите дни стачката да засегне пунктовете на Гърция с България и Турция, като товарният транспорт ще бъде парализиран изцяло, а пътническия ще е затруднен. На този етап пропускателния режим на четирите гранични пункта на Гърция с България не е нарушен, съобщиха от гранична полиция. Стъчкуващите гръцки митнически служители не са в районите на пунктовете с България. На вътрешна граница, каквато е българо-гръцката, няма митнически служители, припомниха оттам. Третира с българска регистрация се сблъскаха верижно днес на магистрала Тракия посока Бургас-София, съобщиха от Пловдивската дирекция на МВР. Жертви и пострадали няма. Движението по автобана вече е свободно. Затворена отбивката на 137-я километър към държавното горско стопанство Чекерица, където е станал пътния инцидент. Автомобилите, пътуващи към Раковски, се пренасочват към детелината на 133-я километър. Катастрофата е станала около 9 сутринта, когато първия камион е бил спрян за проверка. В него обаче се ударил втори тир, натоварен с дини, които се разпилели на пътя. Третото превозно средство се залепило зад тях, като евентуалната причина е употреба на алкохол от страна на водача му. При сблъсъка радиатора на последния тир се спукал и движението му е блокирано, заради което не може да бъде преместен от пътя. Работата по освобождаване на пътя продължава. Заради авария в ТЕЦ София без топла вода са няколко жилищни комплекса в столицата, съобщиха от Топлофикация. Преустановено е топлоподаването към абонатите в Надежда 1 и 2, Банишора, Фондови жилища, Света Тройца и Линден, както и централната част в Карето между Константин Величков, улица Доктор Калинков, улица Йоаким Кършовски, булевард Славейков, булевард Евлогий Христо Георгиеви, булевард Даниил Николаев, улица Козлодуй и улица 202. Изпратени са екипи, които работят за отстраняването на аварията, съобщиха от дружеството. На заседание на Националния съвет на БСП ще бъде представен кандидата на партията за вице-президент. Социалистите решиха на вътрешнопартийни избори претендента за държавен глава да Ивайло Калфин. До сега обаче не е ясно кой ще му партнира на изборите. До последно се спрягаха имената на Майя Манолова и Михаил Миков. Пред Дарик социалисти обаче коментираха, че не изключват вероятността да има изненади. Кандидата за вице-президент да е съвсем различен. Да е Манолова с подробностите.
На пленум социалистите ще изберат кандидатът за вице-президент и ще бъде приета платформа на двойката. Преди ден лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че правилният подход е да бъде посочено едно име, а не както при избора на Калфин няколко и те да бъдат подложени на гласуване. Той обаче отказа да даде подробности.
Не смятам, че на тази фаза на кампанията трябва да имаме две или три кандидатури, които да се обсъждат тепърво. Аз не случайно казах, че не сме номинирали кандидата за вице-президент заедно с кандидата за президент поради няколко причини. Първо, когато ги обявяваш заедно едновременно, фигурата на вице-президента, която е много важна, потъва, защото вниманието се фокусира върху президента. Второ, управляващата партия дълго време пазеше в тайна кои ще бъдат техните кандидати. И аз смятах, че трябва да отчетем конфигурацията на основните ни опоненти.
В интервю за Дарик кандидатът за президент Ивайло Калфин заяви, че партньорът му трябва да може да гледа напред.
От това ще бъде кандидат, с който се доказва професионално, с опит известен в обществото, който действително може да допълни тази задача, която за мен трябва да има президентската институция в бъдеще, да може да погледне разчупено напред с достатъчно диалог и консенсус между основните политически сили.
Това бяха обедните новини на Дарик. След рекламите очаквайте информация за времето.
Времето.
До края на деня ще е слънчево, следобедните часове и горещо, с температури между 30 и 35 градуса, по морския бряг между 26 и 29, София около 32 градуса.